Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Είχαμε την περασμένη Δευτέρα αναφερθεί στην Δευτέρα του μυσταγωγική κατήχηση, η οποία αναφέρεται εις το βάπτισμα. Η πρώτη και η Δευτέρα μυσταγωγικές αναφέρονται εις το βάπτισμα. Δεν την ολοκληρώσαμε την Δευτέρα μυσταγωγική κατήχηση και συνεχίζουμε. Είμεθα, όσοι κρατάτε βιβλίο, εις την τρίτη παράγραφον, γάμα. Και επειδή λίγο προχωρήσαμε, πλάι στο βιβλίο, στο κείμενο, έχει αριθμούς 5, 10, 15, είναι η στίχη, ώστε δίνουμε ακριβή, θα λέγαμε, ακριβές στίγμα, είτε βάζουμε σε σημειώσεις, είτε το λέμε προφορικά, για να βρίσκει κανείς ακριβώς εκείνο το οποίο θέλουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν εις τον ενδέκατον στίχο. Ενδέκατον στίχο. Το ουν επορκιστών έλεον, σύμβολον ειν της κοινωνίας της ποιότητος του Χριστού, φυγαδευτήριον την χάνων παντός ίχνους αντικειμένης ενεργίας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι δια το χρίσμα, δια το επορκιστόν έλεον, θα κάνει ευρυτέρα αναφορά εις την επομένη κατήχηση του Άγιος Κύριλλος. Εδώ όμως απλώς παρενθετικά αναφέρεται. Δεν πειράζει αν πούμε πάλι μερικά πράγματα για το επορκιστόν έλεον και στην επομένη κατήχηση. Τι είναι το επορκιστόν έλεον? Είναι το λάδι εκείνο που διαβάστηκε ευχή εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και το οποίον διώχνει τους δαίμονες. Εκείνο το γνωστό που παίρνει ο ανάδοχος στα χέρια του, να έρθω στη δική μας τη σύγχρονη πραγματικότητα, με τις δύο φούχτες που βάζει το λάδι ο ιερεύς στις φούχτες του, αφού προηγουμένως εδιάβασε μία ευχή. Και βεβαίως εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και παίρνει μετά ο ανάδοχος αυτό το λάδι και αλήφει ολόκληρο το σώμα του υποβάπτιση. Αυτό το λάδι είναι το λεγόμενο επορκιστόν. Και λέγει εδώ ότι αυτό το επορκιστόν έλεον, επορκίζω, να σας το εξηγήσω γιατί καμιά φορά, επορκίζω ή έχουμε στους κατηχουμένους ευχές επορκισμού, ευχές ή εξορκισμού, είναι το ίδιο, ή επορκίζω ή εξορκίζω, είναι ίδια έννοια και σημαίνει διώχνω τους δαίμονες. Είναι λοιπόν αυτό το λάδι σύμβολον απομακρύσεως των δαιμόνων, γι' αυτό λέγεται επορκιστών έλεον. Όμως προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Πιο πάνω μας είχε αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος ότι η αληθινή ελέα είναι ο Χριστός, όχι η αγριέλεος αλλά η καλλιέλεος. Και μάλιστα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του για την καλλιέλεο και την αγριέλεο. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι όπως ο Χριστός λέγεται η αληθινή άμπελος, εγώ είμαι, λέγει, η αληθινή άμπελος, εμείς τα κλίματα, εσείς τα κλίματα, κλιματόβεργες δηλαδή, έτσι επειδή η πρώτη άμπελος αστόχησε, ήταν ο λαός του Ισραήλ, αστόχησε τώρα, αυτή η έλεος, η καλή έλεος, και αυτή η στόχησε, γιατί ο Ισραήλ δεν επίστευσε εις τον Χριστόν. Συνεπώς, η αληθινή τώρα ελέα, αληθινή ελέα είναι ο Χριστός. Αλλά η ελέα βγάζει λάδι, βγάζει ελιές και βγάζουν λάδι. Συνεπώς, αυτό το λάδι είναι σύμβολον παραγωγής από την καλλιέλεον, την αληθινή ελέα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε με, σύμβολον. Θα το πω άλλη μια φορά, σύμβολον. Και θα προτρέξω, γιατί θα το πει και θα το ξαναπεί ο Άγιος Κύριλλος, ότι ενώ αυτά αποτελούν σύμβολα, όμως, παρακαλώ προσέξατε το, η σωτηρία είναι αληθινή. Αυτά μεν αποτελούν σύμβολα, αλλά η σωτηρία είναι αληθινή. Γιατί είναι αληθινή η σωτηρία? Διότι αποτελούν σύμβολα πραγματικοτήτων που πραγματοποιήθησαν, ας μου επιτραπεί αυτό το πραγματικοτήτων που πραγματοποιήθησαν, δεν είναι σωστή έκφραση, μια παλιλογία, εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φίλοι, θα δούμε ότι οδηγούμε στον θάνατο. Ποιον θάνατο? Της κολυμβήθρας. Αυτό είναι σύμβολο. Αλλά ο Χριστός οδηγήθηκε πραγματικά εις τον θάνατο. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, αλλά προλαβαίνω να σας το πω για να τυπωθεί καλά. Είναι σύμβολα, αλλά τα σύμβολα αυτά οδηγούν εις την πραγματική σωτηρία. Αν για κάποιο λόγο δεν μετέλθουμε τα σύμβολα, τότε η σωτηρία για μας πέφτει στο κενό. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Νομίζω καλύτερο δεν θα μπορούσε να υποθεί από αυτό που θα σας πω. Όταν κάποτε ο στρατηγός των Σύρων Νέεμαν άκουσε από μία δούλη του, μικρή κοπέλα, έκαναν πολλές συχνές επιδρομές οι Σύροι και εχμαλώτιζαν. Είχε λοιπόν εχμαλωτιστεί για αυτή η μικρή κοπέλα, και κάποτε αυτός ο στρατηγός έγινε λεπρός και λέει η μικρή αυτή κοπέλα: αφεντικό, γιατί δεν πας στην πατρίδα μου να βρεις έναν δυνατόν και σπουδαίον προφήτη, τον Ελισαίο? Αυτό θα σε κάνει καλά. Επίστεψε ο άνθρωπος. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Χριστός μίλησε για τον Νεεμάν των Σύρων. Μίλησε, έκανε αναφορά, όπως και στη χείρα εκεί στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πήγε λοιπόν αυτός με πολλά δώρα και του λέει ο προφήτης: πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό να κάνεις 7 λουτρά και θα γίνεις καλά. Αυτός τραβούμπτσούνιας. Και είπε εις τη συνοδεία του, στρατηγός ήταν, είπε: μπα, δεν έχουμε καλύτερα ποτάμια εμείς στη Συρία από το ψεροποτάμι τον Ιορδάνη εδώ του Ισραήλ. Θύμωσε λοιπόν και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Του λένε η ακολουθία του: στρατηγέ, δεν σου είπε τίποτε το ακατόρθωτο, το δύσκολο, το δαπανηρό? Πήγαινε, τι έχεις να χάσεις? Πήγαινε, κάνε 7 βουτιές, δηλαδή 7 λουτρά, το ένα μετά το άλλο, και δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αγαπητοί μου, πήγε και έκανε 7 λουτρά. Μετά το 7ο λουτρό πέρασε η λέπρα την ίδια στιγμή. Σας ερωτώ, το νερό του Ιορδάνου είχε τίποτε που να θεραπεύει τη λέπρα? Σίγουρα όχι. Τότε τι ήταν εκείνο που εθεράπευσε τη λέπρα? Καταρχάς αυτό που έκανε αυτός 7 φορές στο Ιορδάνιον ποτάμι, όχι σε άλλο ποτάμι, ήταν ένα σύμβολο. Σύμβολο. Τι σύμβολο? Του βαπτίσματος του μελλοντικού. Ακόμα ότι στον Ιορδάνη θα βαπτίζεται ο Χριστός. Συνεπώς έκανε ένα σύμβολο, ετέλεσε ένα σύμβολο ο Νεεμάν ο Σύρος. Αλλά ενώ μετήλθε σύμβολο, ο καθαρισμός του, η ίασής του ή το πραγματική. Το καταλάβατε? Ήταν πραγματική. Έτσι και στο βάπτισμα μετερχόμεθα τα σύμβολα αυτά του νερού, της καταδύσεως, θα τα δούμε στη συνέχεια. Αλλά η σωτηρία είναι πραγματική. Και εκείνος ο οποίος θα ειρνήτω τα σύμβολα θα έχανε και τη σωτηρία. Νομίζω καλύτερο, προσφιέστερο παράδειγμα από αυτό που σας είπα από την Παλαιά Διαθήκη δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε. Πείθη αμέσως. Πείθη αμέσως. Λοιπόν, προχωρούμε. Το ούνιο επορκιστών έλεον ή το λέγει σύμβολον της κοινωνίας της ποιότητος του Χριστού. Όλα αυτά που σας είπα ήταν επάνω στο σημείο σύμβολον. Αυτό ήθελα να τονίσω. Στο σημείο σύμβολον. Είναι, λέει, ένα σύμβολον της κοινωνίας της ποιότητος, το πι με γιώτα, του Χριστού. Πι με γιώτα, ποιότης με γιώτα, θα πει όχι ποιότητα που γράφεται με όμικρον γιώτα, θα πει πλούτος. Πλούτος. Λέμε στους χαιρετισμούς στην Παναγία χαίρε ποιον όρος και τετηρωμένον, χαίρε βουνό ποιον όρος, βουνό λέμε την Παναγία, ποιον πλούσιο. Σε τι? Ό,τι μπορεί να έχει ένα βουνό. Δάση, νερά, ό,τι μπορεί να έχει ένα βουνό. Πώς λέμε λοιπόν την Παναγία? Ποιον όρος. Ποιον λοιπόν θα πει πλούσιο, κατάσκιον, δροσερόν, πλούσιο. Εδώ λοιπόν πρόκειται περί συμβόλου της κοινωνίας με το Χριστό, που είναι μια κοινωνία πλούτου, εννοείται πνευματικού πλούτου. Πρώτο λοιπόν σημείο ότι είναι κοινωνία πνευματικού πλούτου. Γίνομαι μέτοχος του πλούτου του Ιησού Χριστού. Δεύτερον σημείο. Φύγα δευτήριον την χάνων παντός ίχνους αντικειμένης ενεργίας. Ότι είναι φύγα δευτήριον, αλεξιτήριον. Η λέξη αλεξιτήριον από το άλεξ, τη ρίζα άλεξ, Αλέξανδρος, Αλεξικέραυνον, Αλεξίμαχος και ούτω καθεξής, θα πει αυτό που απομακρύνει. Μάλιστα όσοι διαβάζετε την ακολουθία της μεταλήψεως, που είναι ο κανόνας, εκεί συναντάτε οι λέξεις αλεξιτήριον. Για να μην έχετε απορία λοιπόν, τι σημαίνει, σας λέγω, αυτό που απομακρύνει. Ή φύγα δευτήριον, το ίδιο είναι, που θα πει ότι απομακρύνει κάθε ίχνος αντικειμένης ενεργίας. Ποια είναι αυτή η αντικειμένη ενεργία? Κάθε ενέργεια δαιμονική, ώστε δεύτερο σημείο, όπου και αν φωλεύουν οι δαίμονες, τους διώχνει. αυτό το σύμβολο. Τους διώχνει δε πραγματικά. Τώρα θα καταλάβουμε γιατί με αυτό το λάδι αλήφομαι ολόκληρο το σώμα, που σημαίνει να μην μείνει κάποια γωνίτσα που να μην καλυφθεί ολόκληρο το σώμα, για να μην σας φανεί παράξενο, για να καλύψουμε και κάποιο σημείο που τυχόν εμφολεύουν οι δαίμονες. Μη σας φανεί παράξενο. Κάποιος Άγιος σύγχρονος είπε το εξής: γι' αυτό στην εποχή μας υπάρχουν δαιμονισμένοι άνθρωποι, επειδή δεν γίνεται σωστό το βάπτισμα. Το ακούσατε αυτό? Μια φορά θυμάμαι, παρότι δεν αναφέρεται στο βάπτισμα, στη ζωή μου έχω βαπτίσει εξ ολοκλήρου μόνο ένα παιδί. Μόνο ένα παιδί. Βρέθηκα κάπου, τέλος πάντων. Κατηχούμενα έχω πει πολλές φορές. Μόνο ένα παιδί βάπτισα. Και ίσως 2-3 γάμους, εννοείται μόνος μου. Ίσως να είναι και πολλοί αυτοί οι 2-3 γάμοι, δεν ξέρω. Μια φορά λοιπόν στον Άγιο Στυλιανό ήμουνα καινούριος ιερεύς. Φτάνει ο κουμπάρος και μου λέει: κοίταξε παπά μου, μην τα πεις όλα. Εννοείται την τελετή του γάμου, το μυστήριο του γάμου. Μην τα πεις όλα, γρήγορα, γιατί βιάζονται οι νεόνυμφοι για ταξίδι. Τι λέτε, του λέω, που δεν θα τα πω όλα? Ακούτε, επιπολαιότητα, μην τα πεις όλα. Βιάζονται οι άνθρωποι, σαν να πρόκειται να παντρευτούν πολλές φορές στη ζωή τους. Το ίδιο πράγμα γίνεται δυστυχώς και πιθανώς. Βάζω το πιθανώς για μετριασμό και στο βάπτισμα. Λοιπόν, ως περγάρ τα εμφυσίματα των Αγίων και η του ονόματος του Θεού επίκλησης, ως περ σφοδρωτάτη φλόξ καίει και εκδιώκει δαίμονας, ούτω το έτσι το επορκιστόν τούτο έλεον επικλήσει Θεού και ευχή, δοτική ευχή, περισπωμένη, υπογεγραμμένη με την ευχή, δύναμην τηλικάφτην λαμβάνει, ως ου μόνον καίων τα ίχνη των αμαρτημάτων αποκαθέριν, αλλά και τας αοράτους του πονηρού εκδιώκην δυνάμεις. Δηλαδή, όπως λέγει, τα εμφυσίματα των Αγίων μαζί με την επίκληση του ονόματος του Θεού διώχνουν τους δαίμονες. Είπα όπως, ας σταματήσω εδώ στην ατελή αυτή φράση. Ποια εμφυσίματα? Ενθυμίστε, θα ξέρετε, όταν λέμε τα κατηχούμενα, εκεί στα κατηχούμενα, αγαπητοί μου, στα κατηχούμενα, εκεί που γίνονται στην είσοδο του ναού, ο ιερεύς εμφυσά το νήπιο 3 φορές σε σχήμα σταυρού. Αυτό το, τι είναι αυτό? Σύμβολο. Στα μάτια μας όμως είναι σύμβολο. Στην πραγματικότητα είναι φλόγα που καίει τους δαίμονες. Έχετε ακούσει δαιμονισμένων ομολογίες όταν φωνάζουν «καίγομαι, καίγομαι»? Το έχετε ακούσει? Λένε, έχω ακούσει, ότι τον Άγιο Νεκτάριο οι δαίμονες τον αποκαλούν καψάλιν. Καψαλίζει, καίει. Κι όμως ο ιερεύς μπορεί να διαβάζει μία ευχή εξορκισμού. Δηλαδή απλώς διαβάζει μία ευχή. Ή στον ήπιο κάνουμε το εμφύσιμα. Οι δαίμονες καίγονται. Και θέλετε απόδειξη? Το ομολογούν οι δαίμονες ότι καίονται. Βλέπετε λοιπόν ότι το σύμβολο στα μάτια μας γίνεται ουσία στην πραγματικότητα εναντίον των δαιμόνων. Το βλέπετε αυτό? Και όπως λέει τα φυσήματα και τα λοιπά, που εκδιώκει λέγει τους δαίμονες και τα λοιπά, ούτω έτσι και το επορκιστόν τούτο έλεον, αυτό το λάδι, με την επίκληση του ονόματος του Θεού και με την ευχή, ποια, την ευχή που διαβάζουμε, αποκτάει τέτοια δύναμη που έρχεται να κατακαύσει λέγει τα ίχνη των αμαρτημάτων και να διώξει τις αόρατες δυνάμεις του σατανά. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε, θα το πω άλλη μία φορά και πιο κάτω τρίτη φορά και ακόμη πιο κάτω, και το λέει δύο φορές ο Άγιος Κύριλλος, τετάρτη φορά, ότι υπό τα σύμβολα έχουμε πραγματικότητες και προπαντός την κυριωτάτη πραγματικότητα της σωτηρίας. Ένα μικρό σχόλιο μου ήρθε στο νου τώρα. Συμφέρει να αφήνουμε το παιδί μας αβάφτιστο να γίνεται νους χρονό, δύο χρονό, τριό χρονό, πέντε χρονό? Συμφέρει? Αγαπητοί μου, το παιδί όταν γεννηθεί να συνέλθει, σαραντήσει η μητέρα του κτλ. Μετά τα 40, και εφόσον δεν συντρέχει λόγος εννοείται να γίνει πρώτον 40 ημερών, να είναι ένα παιδί ετοιμοθάνατο, θα το βαφτίσουμε πιο γρηγορότερα. Θα το βαφτίσουμε την ώρα που γεννιέται, αν είναι δυνατόν. Όταν όμως δεν συντρέχει λόγος, μετά από τα 40, το σαραντισμό δηλαδή, να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε τη βάπτιση. Διότι δεν θα έχει μόνο το κέρδος του βαπτίσματος, να τώρα όσα αυτά που λέμε, αλλά και το κέρδος ότι θα κοινωνεί το παιδάκι αυτό, σώμα και αίμα Χριστού. Μη μου πείτε ότι να ξέρετε, περιμένουμε τον ονό από την Αμερική. Μη μου το πείτε αυτό. Γιατί λέγεται, ξέρετε στην Αθήνα ο νονός είναι στρατηγός και τον περιμένουμε και έχει πολλές δουλειές. Περιμένεις? Γιατί περιμένεις? Και είναι απαραίτητο να είναι η νονά από την Αμερική και ο νονός ο στρατηγός από την Αθήνα? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι? Βρες έναν άνθρωπο να βαφτίσει το παιδί σου. Και μια που τα είπαμε αυτά, να σας δώσω μια συμβουλή. Αν θέλετε κρατήστε τη. Δεν είναι δική μου. Όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι, την άκουσα να την κουβεντιάζουν σε ένα κύκλο εκεί. Ήταν η μητέρα μου και ξέρω εγώ, κάποια οικογένεια που το τηρούσαν αυτοί. Είχανε 4 αγόρια και το κάναν αυτό. Ακούσατε το? Να βαφτίζετε τα παιδιά σας με κουμπάρους πολύ στενούς συγγενείς σας. Δηλαδή βάλτε τον αδελφό σας, την αδελφή σας. Ναι. Γιατί? Για να μην μπαίνει υπό το πρόσχημα του κουμπάρου ο κουμπάρος και η κουμπάρα οποιαδήποτε ώρα της, του 24ωρου, και γίνονται εκείνα που γίνονται. Τι γίνονται? Ξέρω εγώ τι γίνονται. Τα ξέρετε εσείς τι γίνονται. Λοιπόν, για να λείψει κάθε τέτοια υπόνοια, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει διάκριση εις τους κουμπάρους να πούν, καλά μπορεί να είμαι ο κουμπάρος, δεν μπορώ όμως να πηγαίνω στο σπίτι του αναδεκτού, της αναδεκτής, οποιαδήποτε ώρα. Όχι. Πρέπει να έχουμε διάκριση. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν διάκριση, γι' αυτό παρακαλώ, βάζετε πολύ πολύ στενά συγγενικά σας πρόσωπα να βαφτίζουν τα παιδιά σας. Και προχωρούμε. Παράγραφος τετάρτη. Μετά τα αυτά, επί την Αγία του Θείου Βαπτίσματος εχειραγωγήστε κολυμβήθραν, ως ο Χριστός από του Σταυρού επί το προκείμενον μνήμα. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Μετά λέει από αυτά, χειραγωγηθήκατε, σας πήραν από το χέρι και σας έφεραν εις την κολυμβήθρα για να βαπτιστείτε. Να σας κάνω ένα μικρό σχόλιο. Οι κολυμβήθρες της αρχαιότητος δεν ήταν όπως σήμερα είναι η γνωστή μας κολυμβήθρα. Ήταν μου φαίνεται σας το έλεγα την περασμένη φορά, κάτω στο δάπεδο, στο χώρο του βαπτιστηρίου, εκεί που έγινε το η βάπτισης, και υπήρχε αυτό, αυτή η κολυμβήθρα. Ήταν ένα σταυροειδές φρεάτιον γεμάτο νερό. Υπήρχαν 2-3 σκαλάκια και κατέβαιναν από τη μία και από την άλλη μεριά. Εκεί κατέβαιναν εκείνοι που επρόκειτο να βαπτίστον. Ο ιερεύς από πάνω έκανε τη βάπτιση. Κολυμβήθρα λοιπόν δεν λέγεται αυτό το γνωστό μας σκεύος, το ριχάλκινον. Θυμηθείτε, οι δεξαμενοί που πήγαιναν να ιαθούν οι ασθενείς στην εποχή του Χριστού έλεγε το κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Κολυμβήθρα λοιπόν δεν είναι η γνωστή κολυμβήθρα, αυτό το αντικείμενο του εκκλησιαστικών, είναι η δεξαμενή. Ας τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν πειράζει, μας είναι χρήσιμα. Λοιπόν, χειραγωγηθήκατε λέγει εις την κολυμβήθρα, όπως ο Χριστός από το Σταυρό εις το προκείμενον μνήμα. Εδώ τώρα είναι ένα βαθύ μυστήριον και πολύ σπουδαίο. Μπορεί να είναι ίσως, να μην πω το σπουδαιότερο, πολύ σπουδαίο αρκετά. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος αποκαθήλωσαν τον Χριστό από το Σταυρό, τον εσαβάνωσαν και τον έβαλαν στο μνήμα. Ό,τι λοιπόν λέει έγινε στο Χριστό, τώρα γίνεται και σε εσάς. Δηλαδή πηγαίνετε από το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο του θανάτου. Εις το μνήμα, που εκεί το μνήμα είναι ο τάφος. Δηλαδή τι ακριβώς? Αγαπητοί μου, ή καλύτερα να μην το πω, το λέει λίγο πιο κάτω, να μην προτρέχω, ότι μπαίνουμε μέσα στη ζωή του θανάτου του Χριστού. Συγγνώμη, μπαίνουμε μέσα στον θάνατο του Χριστού, αλλά θα μπούμε και εις τη ζωή του Χριστού. Αυτό το μπαίνω εις τον θάνατο του Χριστού σημαίνει βαπτίζομαι εις τον θάνατο του Χριστού. Η κολυμβήθρα λοιπόν είναι μνήμα. Πέθανα και ενταφιάζομαι. Πού? Μέσα στην κολυμβήθρα. Και η ρωτά το έκαστος, ή πιστεύεις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Και ο καθένας από εσάς είχε ρωτηθεί αν πιστεύεις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Βλέπετε, εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού γίνεται η βάπτιση. Μπορώ να κάνω βάπτιση επωνόματι κάτι άλλο όνομα, επωνόματι άλλου προσώπου? Ναι, αλλά δεν είναι χριστιανικό βάπτισμα. Και φυσικά δεν είναι σωτηριώδες βάπτισμα. Και ομολογείτε την σωτήριον ομολογία. Και ομολογούσατε λέγει την ομολογία που σώζει. ότι πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον και εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και κατεδίεται τρίτον εις το είδωρ και πάλι να ανεδίεται και εντάφτα διασυμβόλου την τριήμερον του Χριστού ενητόμενη ταφήν. Η τριπλή κατάδυσης και ανάδυσης. Αυτό τι είναι? Υπαινιγμός της τριημέρου ταφής του Χριστού. Να διαβάσω γρήγορα κάτι που το εξηγεί, δεν θα το αναλύσω. Καθά περγάρο σωτήρι μόν, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας εν την καρδία της γης πεποίηκεν, ούτω και εμείς εν την πρώτη αναδύση την πρώτη εμιμήστε του Χριστού εν τη γη ημέραν. Πρώτη ανάδυσης, πρώτη ημέρα, πρώτη κατάδυσης, πρώτη νύχτα και την καταδύση την νύχτα ως περγάρ. Αυτό το αντιπαρήλθα το κομματάκι από το ιερό κείμενο, γιατί να μην καθυστερούμε. Καταλάβατε ότι τρεις μέρες και τρεις νύχτες ανάδυσης, κατάδυσης κλπ. Και εν το αυτό, εδώ τώρα προσέξατε, απεθνίσκεται και γεννάστε και το σωτήριον εκείνο είδωρ και τάφος ημίν εγίνετο και μήτυρ. Αυτό είναι το σπουδαίο σημείο, ότι μέσα στο ή εν ταυτό, όταν λέει εδώ και εν το αυτό, στο ίδιο πράγμα, στην κολυμβήθρα, συγχρόνως η κολυμβήθρα εγίνε το τάφος και μήτρα. Τάφος και μήτρα. Εκεί πεθαίνετε και εκεί γεννάστε. Εδώ λέει μήτυρ ή μήτρα, το ίδιο είναι. Είναι, σας αναγεννά η κολυμβήθρα. Θυμηθείτε τον Νικόδημο, τον βουλευτήν, που τον ερώτησε, που ερώτησε τον Κύριο, πώς λέει κανείς μπορεί να γεννηθεί. Ο Κύριος είπε, δεν μπορεί κανείς να γεννηθεί, να αναγεννηθεί δηλαδή, παρά διείδατος και πνεύματος. Δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος, παρότι ήταν ομοδιδάσκαλος. Δηλαδή, λέγει, πρέπει να ξαναμπεί κανείς εις την μήτρα της μάνας του. Ήταν αφελές, αφελές. Και ο Κύριος είπε, όχι βεβαίως, δεν είναι δυνατόν, αλλά πώς θα μπει σε μια άλλη μήτρα που είναι η κολυμβήθρα, είναι το βάπτισμα. Και λέει διείδατος και πνεύματος, είναι αυτά τα δύο στοιχεία, το νερό και το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα, γιατί το νερό? Νομίζω κάποτε σας είχα πει, έχει πολύ μεγάλη θεολογία. Κάποτε είχα σκεφτεί να ψάξω ό,τι μπορώ να βρω, να σας έκανα ένα θέμα για τη θεολογία του νερού. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γρήγορα, γρήγορα μόνο σας λέγω ότι εκείνο των λόγων που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ότι οι ουρανοί και η γη έγιναν εξίδατος και διείδατος. Είναι μία περίεργη φράση σε αυτή, αλλά δεν είναι περίεργη. Καταρχάς βέβαια, αν τρέξουμε στις δοξασίες, τις φιλοσοφικές περί δημιουργίας του κόσμου, θα βρούμε πολλά τέτοια. Τι θα πει αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, εξίδατος και διείδατος? Ο ουρανός και η γη, οι ουρανοί μάλιστα σε πληθυντικό αριθμό, έγιναν από το νερό και με το νερό. Τότε θα μπορούσε να μένει ακατανόητο και αν έπρεπε να το δούμε μόνον από φιλοσοφικής πλευράς, σαν κοσμολογικό, κοσμογονικό στοιχείο, και άλλοι φιλόσοφοι πολλά λέγανε, Σήμερα όμως, αγαπητοί μου, μπορούμε να πούμε, ξέρετε, διότι θεωρεί τη δημιουργία συνισταμένη από τέσσερα στοιχεία. Αλλά πάω μακριά. Το νερό σήμερα ξέρουμε ότι είναι από υδρογόνο και οξυγόνο. Και ξέρουμε ότι το υδρογόνο, και μάλιστα είναι υδρογόνο δύο μέρη υδρογόνου και ένα μέρος οξυγόνου. Ξέρουμε ότι το υδρογόνο είναι ένα στοιχείο της δημιουργίας πρωταρχικών, αναδομούμενων, μας δίνει άλλα στοιχεία. Αν του βάλουμε και ένα δεύτερο πρωτόνιο και ένα τρίτο και ένα πεντηκοστό, κάνουμε άλλο στοιχείο. Ώστε λοιπόν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και τα φυσικά στον πίνακα, αν τα θυμάμαι καλά, του Μεντελέγεφ το λένε μερικοί, βάζω τον τόνο πιο πάνω, ή τα τεχνητά στοιχεία, ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψης στον πυρήνα του υδρογόνου. Όταν λοιπόν λέμε η ουρανή, τι είναι η ουρανή, η ορατή ουρανή, το σύμπαν. Τι είναι το σύμπαν? Έχει υλικά αυτά που έχει και η γη. Δεν είναι κάτι άλλο. Μπορεί κάπου να λείπει κάτι ή να έχει κάτι παραπάνω από ό,τι έχει η γη. Πάντως τα ίδια υλικά είναι. Αν έπρεπε να το πούμε με μια σύγχρονη έκφραση, ότι ο Θεός έκανε τους ουρανούς, ότι η ουρανή και η γη συνίστανται, δημιουργήθησαν εξίδατος και διήδατος, θα το λέγαμε ότι το σύμπαν και η γη έγιναν από το υδρογόνο. Είναι μεγαλειώδες, αν το καταλαβαίνετε, είναι μεγαλειώδες. Και τώρα στον σχηματισμό νερό, είναι πασίγνωστο ότι το νερό διαμόρφωσε και ακόμα διαμορφώνει και θα διαμορφώνει την επιβάνεια της γης. Πασίγνωστο και αυτό. Ώστε η έκφραση εξίδατος και διήδατος μέσα σε τρεις λεξούλες, είδατε πόσο σπουδαία και αλήθεια είναι. Τώρα ο Θεός θέλει αυτό το πρωταρχικό στοιχείο που λέγεται νερό να το χρησιμοποιήσει σε εκείνα τα πράγματα που λέγονται μυστήρια, για να ανανεώσει τον παλαιοθέντα άνθρωπο σε ένα κόσμο που η δική του παλαίωση, του ανθρώπου η παλαίωση, επέφερε και την παλαίωση του σύμπαντος. Το λέγει αυτό πολύ ωραία ο Άγιος Ειρηναίος, ότι κατοικούμε σε έναν παλαιωμένον κόσμο. Και τι περιμένουμε? Το λέει ο Απόστολος Πέτρος, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, το λέει και ο Ισαΐας, έναν καινούριο κόσμο. Το λέει η Αποκάλυψη. Είδα, λέει, καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Το εκπληκτικό όμως, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στην καινούρια γη δεν υπάρχει το νερό. Αλλά μη μου πείτε, γιατί δεν τελειώνουμε, θα πάρω άλλο δρόμο μιλώντας για αυτά. Γιατί δεν υπάρχει το νερό? Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κοίταξα και είδα ότι δεν υπήρχε πια η θάλασσα. Δεν υπήρχε. Παρήλθε η θάλασσα, που η θάλασσα είναι κεντρική πηγή νερού, από τη θάλασσα έχουμε τα νέφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν υπάρχει τώρα το νερό? Βλέπει ένα ποτάμι από το θρόνο, λέει, του Θεού, που είναι γάργαρο, κρύο, κρυστάλλινο νερό. Αυτό όμως είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Άλλος κόσμος, άλλη κατάσταση. Δεν χρειάζεται πια το νερό. Τώρα όμως το νερό χρειάζεται. Και ο Θεός νομίζω ότι ζητάει το νερό για το μυστήριο της ανακαινήσεως του ανθρώπου, για τον εξής λόγο. Έναν από τους πολλούς λόγους είναι και ο εξής, ότι εκείνος που θέλει την ανανέωση του ανθρώπου, αυτός ο Θεός που θέλει την ανανέωση του ανθρώπου, είναι ο ίδιος ο Θεός που έκανε τη δημιουργία. Συνεπώς, πλήγμα κατά της διαρχίας. Δεν υπάρχουν δύο θεοί. Ο Θεός της ύλης που είναι κακός και ο Θεός του πνεύματος. Θέλει λοιπόν ο Θεός το νερό για να δείξει ότι δημιουργός και της ύλης είναι ο ίδιος ο Θεός. Ένας Θεός. Αν το αρνηθείς αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνεις, είσαι διαρχιστής. Πιστεύεις δύο αρχές. Να γιατί σώζεται κανείς, και είναι μια πραγματική ομολογία σε ποιο Θεό πιστεύουμε, αν χρησιμοποιήσουμε ό,τι είπε ο Κύριος. Πώς γίνεται η ανανέωση? Διήδατος και πνεύματος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ βλέπει κανένας ότι η κολυμβήθρα ταυτοχρόνως γίνεται τάφος, εκεί πεθαίνεις κάτω από το νερό, σαν να είσαι κάτω από τη γη, μες στο χώμα, και ταυτόχρονα αναγεννάσαι. Και όπερ Σολομών επάλλον ήρικεν, για άλλο πράγμα το είχε πει, τούτο αρμόσε αν ημίν. Ποιο? Εκεί μεν γαρέλεγε, καιρός του τεκίν και καιρός του αποθανήν. Πράγματι το λέγει αυτό ο Εκκλησιαστής 3,2. Εφημίν δε το ανάπαλιν, το αντίστροφο. Εκεί λέει καιρός που θα γεννηθεί κανείς και καιρός που θα πεθάνει. Διότι πράγματι πρώτα γεννιέται και μετά πεθαίνει. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Εδώ λέει σε εσάς, λέει στους βαπτιστέντας ο Άγιος Κύριλλος, είναι το αντίστροφον. Πώς? Καιρός του αποθανήν και καιρός του γεννηθήν. Πρώτα θα πεθάνεις και μετά θα γεννηθείς. Αυτό είναι το βάπτισμα. Και εις καιρός αμφωτέρων τούτων ποιητικός. Και σύνδρομος εγίνετο το θανάτο, η γέννηση ή η μετέρα. Ένας καιρός, μια στιγμή, και τα δυο αμφωτέρων τούτο ποιητικός, ότι ποιεί κάνει και τα δυο πράγματα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα. Και γίνεται ο σύνδρομος. Σύνδρομος λέγεται αυτός που τρέχει μαζί με κάποιον άλλον. Και τι δηλαδή? Ο θάνατος με τη γέννηση. Τρέχουν και τα δυο. Σύνδρομος ο θάνατος με τη γέννηση. Πεθαίνεις και γεννιέσαι. Είναι περίφημο. Αν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το βάπτισμα. Παράγραφος έψιλον, πέμπτη. Ο ξένου και παραδόξου πράγματος. Ο λέγει παράδοξον. Ξένο από την εμπειρία μας πράγμα. Ο καλυθός απεθάνομεν, ούδα λιθός ετάφημεν, ούδα λιθός σταυρωθέντες ανέστημεν, αλλά εν εικόνη η μίμησης, εν αληθεία δε η σωτηρία. Λέει, πού είναι το παράξενο? Ότι αληθινά δεν πεθάναμε, αληθινά δεν ταφήκαμε, δεν ετάφημεν, ούτε αληθινά σταυρωθήκαμε, ούτε αληθινά αναστηθήκαμε. Περί τίνος επρόκειτο? Μίμησης μιας εικόνος. Εν εικόνη η μίμησης. Η μίμησης μέσα σε μια εικόνα. πέθανα και γεννήθηκα, σταυρώθηκα και αναστήθηκα. Αυτό είναι το σύμβολο, λέει όμως ο Άγιος Κύριλλος, εν αληθεία δε η σωτηρία. Εκείνο που σας είπα προήμως στην αρχή της ομιλίας μας. Όμως η σωτηρία είναι πραγματική. Το ακούσατε? Η σωτηρία είναι πραγματική. Χριστός όντως εσταυρώθη και όντως ετάφη και αληθώς ανέστη. Μόνο ο Χριστός, λέει, πραγματικά σταυρώθηκε, πραγματικά ετάφη και πραγματικά αναστήθη. Και πάντα ημίν ταύτα και χάριστε ή να μιμήσει των παθών αυτού κοινωνήσαντες, αληθεία την σωτηρίαν κερδίσομεν. Και όλα αυτά έγιναν στο Χριστό, ώστε εμείς να τα μιμηθούμε και μιμούμενοι, αυτό το μεγάλο θέμα που σας είπα προηγουμένως, να γίνουμε κοινωνή των παθών του. Αλλά η σωτηρία, το παραλαμβάνει, είναι, θα κερδίσουμε αληθινή σωτηρία, αληθεία δοτική, την σωτηρία κερδίσουμε, την πραγματική σωτηρία. Ώστε λοιπόν μιμητέ των παθημάτων του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πάλι θα προτρέξω. Θα μας το πει πολύ λιανά παρακάτω. Να γίνω μέτοχος σε ό,τι ο Κύριος έπαθε. Τι έπαθε? Ό,τι έπαθε. Κορυφαίον ο Σταυρός. Ο Κύριος τι έπαθε? Πείνασε, δίψασε, κουράστηκε. Να αναφέρω από ένα παράδειγμα. Θυμηθείτε εκεί, πείνασε, λέει, και ανεζήτησε σίκα. Δίψασε, είπε εις την γυναίκα την Σαμαρίτιδα, δώσ' μου νερό να πιω. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή το λέγει και κοπιακός εκ της οδηπορίας, κουρασμένος, μεσημέρι, ζεστή. Ο Κύριος ακόμη σταυρώθηκε. Συγγνώμη, υγρύπνησε, ενίστευσε. Τι συνιστά τη ζωή του Χριστού? Ας διαβάσουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια και θα δούμε τι συνιστά τη ζωή του Χριστού. Κορυφαίον είναι ο Σταυρός. Τώρα, όταν λέγει εδώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά ίσως δεν θα προλάβουμε απόψε, ότι γινόμεθα μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να μπει στη ζωή μου. Αλλά το Ευαγγέλιο, μπαίνοντας στη ζωή μου, μπαίνει ως σταυρός, ως θάνατος, ως πάθος. Τώρα καταλαβαίνετε καλύτερα εκείνο που είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει το σταυρό του. Τώρα το καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα αυτό. Και είναι αυτό που σας έχω πει κατ' επανάληψη, το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν. Αν έρθει κάποιος και κάνει το Ευαγγέλιον άνετον, δηλαδή ένα χριστιανισμό άνετον, προσέξτε αυτό, σας το είπα και χθες το βράδυ στην ομιλία, κάνει άνετο τον χριστιανισμό, ουσιαστικά καταργεί τον σταυρόν, καταργεί τα παθήματα. Καταργώντας όμως τα παθήματα, δεν γίνεται ο χριστιανός μετά μέτοχος των παθημάτων, και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει και μέτοχος της σωτηρίας. Γι' αυτό ένας χριστιανισμός από τον οποίο αφηρέθη αυτή η συγκακουχία με τον Χριστό, δηλαδή του κάθε πιστού, ένας τέτοιος χριστιανισμός είναι άχριστος και πέφτει στο κενό. Και το χειρότερο, Το χειρότερο ότι υπάρχει η ψευδέστηση ότι θα μπορούσαμε να σωθούμε. Και εκείνος που κάνει αυτή τη δουλειά λέγεται εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Ποσάκι σας το πω. Στην προς Φιλιππισίους το λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τους οποίους σας έλεγα και τώρα που σας γράφω κλαίω. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Πού είναι η εχθρικότητά τους? Όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Τα ακούσατε? Όν ο Θεός η κοιλία είναι η ευμάρεια, ο καλοπερασακισμός, είναι η ευδαιμονία. Μα θα μου πείτε ό,τι να μου πείτε. Γι' αυτό σήμερα οι χριστιανοί μας απέχουν από την αληθινή σωτηρία και το αληθινό Ευαγγέλιο. Και η δόξα τους είναι, λέει, εν τη εσχήνη αυτών. Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να αποτελέσει η εσχήνη? Να με συγχωρέσετε για το παράδειγμα. Να με συγχωρέσετε, θα το πω πολλές φορές. Θέλω να το κάνω ζωντανό. Έτσι ξαφνικά πετιέμαι πάνω εδώ στο τραπέζι, βγάζω το παντελόνι μου και σας δείχνω ότι το σώμα μου γυμνό. Τι θα λέγατε, πω ντροπή. Εγώ όμως δεν ντρέπομαι και θεωρώ ότι έχω δόξα για αυτό που έκανα. Θα γράψει αύριο και η ελευθερία. Πω πρωτοφανές, θα γράψει η ελευθερία. Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Η δόξα τους είναι σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται. Όταν μπορεί δύο έγγαμοι να συζητούν και να λέουν ο ένας τον άλλον ότι έχουν φιλενάδα έξω από το γάμο. Ότι ο νέος αρχίζει τώρα να έχει αυτός φιλενάδες πρώτου γάμου, πορνεία, το άλλο μοιχεία. Όταν μπορεί να καυχάται ο νέος ότι μέθησε για πρώτη φορά και τώρα είναι άντρας. Ή ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και καυχέται γι' αυτό. Ή ότι μπορεί να διαρρήκτης και καυχέται γι' αυτό. Ή να είναι καταχραστής και να καυχέται γι' αυτό. Σε τι καυχόνται? Σε πράγματα που έπρεπε να ντρέπονται. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, αυτή είναι η εχθρή του Σταυρού του Χριστού. Όταν υπάρχει η θεωρία Φερρυππίν, η θεωρία του Φρόιντ, πω τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, καραμέλα στο ραδιόφωνο ο φροϊδισμός, καραμέλα, φαντάζομαι τι γίνεται και στην τηλεόραση και παραπέρα και παρακάτω. Όχι μόνο αναφορά ως θεωρία αλλά και ως πράξη, διότι όταν βγάζουν στο γελί, όπως το λέτε, εσχρά πράγματα, είναι στην πράξη ο φροϊδισμός. Αυτή είναι εχθρή του Σταυρού του Χριστού. Πρέπει λοιπόν τι να κάνουμε? Άσκηση. Ο πιστός, ζώντας το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο του Σταυρού, γίνεται μέτοχος των παθημάτων του Χριστού. Ακούστε πως το λέγει αριστοτεχνικότατα και θεολογικότατα ο Απόστολος Παύλος. Το λέει Κολασσέης, αν θυμάμαι καλά. Σας το έχω πει πολλές φορές στο χωρίον, θέλω όμως να το μάθετε καλά-καλά. Να σας τυπωθεί μες στην καρδιά σας. Αν τα αναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίν η Εκκλησία. Είδατε, αν τα αναπληρώ. Αντί, ανά, πληρώ. Δηλαδή, αντί του Χριστού, αντί. Αναπληρώνω, θα πει. Εκείνα που ο Χριστός δεν πρόλαβε να πάθει, γιατί ο Χριστός έπαθε εφάπαξ, το σώμα του όμως, ποιο σώμα του, η Εκκλησία, πάσχει και σταυρώνεται εις τους αιώνας έως τη συντελείας του αιώνας. Το ακούσατε? Η Εκκλησία πάσχει και σταυρώνεται μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Το καταλάβατε? Λοιπόν, πρώτος ο Παύλος λέει, εγώ τώρα, αντί του Χριστού που το σώμα του είναι στη γη, είναι η Εκκλησία, πάσχει η Εκκλησία. Δεν διώκεται, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, η γυναίκα λέει διώκεται από τον διάβολο και τρέχει εκείνη, καταφεύγει στην έρημο κλπ. Λοιπόν, εγώ λέγει, αντί του Χριστού, εγώ ανταναπληρώ τα υστερήματα. Υστέρημα θα πει εκείνο που δεν πρόλαβε ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε και έφυγε. Τώρα, το υπόλοιπο έχουν να το κάνουν οι χριστιανοί. Τι είπαμε? Το υπόλοιπο έχουν να το κάνουν οι χριστιανοί. Διότι αυτοί θα αναπληρώσουν τα υστερήματα, υστέρημα, αυτό που δεν έγινε στον Χριστό. Τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού. Γι' αυτό οι χριστιανοί οφείλουν να πάσχουν μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό θες να είσαι χριστιανός? Εάν δεν διαλέξεις τα πράγματα έτσι, πρόσεξε, μην ξεγελιέσαι, δεν είσαι χριστιανός. Εδώ μπορείτε να καταλάβετε τι θέση έχει ο λεγόμενος κοινωνικός χριστιανισμός, ο χριστιανισμός που γίνεται πολιτική, ο χριστιανισμός που γίνεται πολιτισμός για να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Εδώ μπορείτε να το δείτε αυτό. Είναι διάφανον. Αυτή δε την αρχή της μετοχής μας εις τα παθήματα του Χριστού στη ζωή μας μέσα στην ιστορία την έχουμε στην κολυμβήθρα. Βλέπετε που σας είπα προηγουμένως πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να είναι κανείς, θα πει μια λέξη πιο κάτω, αλλά ίσως δεν προλάβουμε απόψε, σύμφυτος. Δηλαδή μπολιασμένος στο σώμα του Χριστού και να υφίσταται ο πιστός ότι θα υφίστατο ο Χριστός εάν ήταν εδώ στη γη. Ναι, βέβαια ο Χριστός στον ουρανό είναι με το ανθρώπινο σώμα του, το οποίο είναι η Εκκλησία, και συνιστάται η Εκκλησία τρώγοντας το σώμα του και πίνοντας το αίμα του. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πληγές του Χριστού στα χέρια και στα πόδια και στην πλευρά, εντός εισαγωγικών, δεν εθεραπεύθησαν. Έμειναν πληγές. Ο Κύριος δεν φέρεται στους μαθητάς του έτσι ασθενείς, τρικλίζων, ζητώντας βοήθεια, κάπου να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο, να τύχει της ιατρικής περιθάλψης των μαθητών του. Όχι. Ο Κύριος ήταν, ας πούμε, υγιής. Δεν άφησε σημάδια η ταλαιπωρία του σταυρού και του θανάτου. Εν τούτη στα χέρια ήταν οι τρύπες και στα πόδια και η πλευρά. Απόδειξης, όταν είπε στο Θωμά, έλα να βάλεις, λέει, το δάχτυλό σου εις τον τύπον των ύλων, εις το τρύπημα των καρφιών. Γιατί τάχα αυτές οι πληγές δεν θεραπεύτηκαν? Βασικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι τα διάσημα του Χριστού. Είδατε πόση αγάπη είχα για σας, ώστε έδωσα τα χέρια μου, συγγνώμη, το σώμα μου να σταυρωθεί για σας. Είδατε πόση αγάπη είχα. Δεύτερον, ας πούμε τρεις λόγους, είναι πολύ. Τρίτος λόγος είναι, όταν θα έρθει ο Χριστός, όψονται ίσον εξεκέντησαν. Έτσι δεν λέγει το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως? Τι σημαίνει αυτό? Θα δουν εκείνον που ετρύπησαν. Συνεπώς, με τα τρυπημένα του χέρια και την τρυπημένη του πλευρά θα δείξει την ταυτότητά του. Α, ώστε είναι εκείνος τον οποίον εμείς εσταυρώσαμε. Ναι, εκείνος είναι. Στοιχείων ταυτότητος, αγαπητοί. Τρίτον σημείων, θέλει να μας πει ότι αν θέλετε να είσαστε μαθητέ μου εις τον κόσμο αυτόν, εγώ σας θυμίζω τις τρύπες των χεριών μου. Δηλαδή, και εσείς θα σταυρωθείτε, θα κακοπαθήσετε. Όταν περνάμε στεναχώριες ποικίλες, όχι από το κεφάλι μας, αλλά στεναχώριες που έχουν έλθει, δοκιμασίες, ποικίλες δοκιμασίες, και με υπομονή σηκώνουμε τον σταυρόν μας. Κάποιος Ευαγγελιστής λέει σηκώνει τον καθημέραν σταυρόν, ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο γείτονας, η γειτόνισσα. Σταυρός. Ή να υποφέρει κανείς πραγματικά. Αν δείξει υπομονή, τότε σηκώνει το σταυρό του. Τότε πράγματι ακολουθεί τον Χριστόν και έχει μπει μέσα στα παθήματα του Χριστού. Αλλά ας μην προχωρήσω στην έκτη παράγραφο, γιατί μόνο ένα λεπτό έχουμε για να τελειώσουμε. Όμως η έκτη παράγραφος θα τονίσει ακριβώς αυτό. Θα το δούμε όμως, δηλαδή ότι πρέπει να γίνομαι μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού. Αγαπητοί μου, αυτός είναι ο γνήσιος χριστιανισμός. Και αυτό είναι το γνήσιον Ευαγγέλιον. Αν κάποιοι άλλοι σας πούν κάτι διαφορετικό, να μην το δεχτείτε. Αυτό είναι το αληθινό, το γνήσιο Ευαγγέλιο. Πρέπει να συσταυρωθούμε, αγαπητοί μου, με τον Χριστόν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.